cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, a emisiunii Viața Cetății. Vă spune de la această oră gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Așa cum vă promiteam într-o emisiune precedentă, l-am invitat din nou alături de noi pe domnul Tudor Rățoi, director al Arhivelor Naționale Mehedinți. Bună ziua și bine ați revenit, domnule director, la noi.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Domnule director, deși promisesem într-o emisiune anterioară că o să ne întâlnim mult mai des, așa s-au rânduit lucrurile să se întâmple, iată, la o distanță de 2-3 luni, nici nu mai știu cât este de atunci. Am legat această întâlnire în cadrul emisiunii noastre de evenimentul găzduit de Episcopia Severinului și Strehaiei, cea de-a 7-a ediție a Simpozionului Internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate. În cadrul acestui simpozion au avut loc o serie de lansări de carte. Iată că dumneavoastră ați revenit în atenția publicului severinean și nu numai, cu un nou volum denumit Documente ale Municipalității Severinene 1928, este vorba de volumul al 8-lea. Prin ce s-ar caracteriza acest volum? Ce noutăți aduce?
În primul rând, aș vrea să spun că meritul volumului este de a continua seria pe care am deschis-o în 2005, că atunci când am publicat împreună cu domnul profesor Chipurici și primul volum al acestei serii, pe care noi am intitulat-o Documente ale Municipalității Severinene. Mărturisesc că atunci când am început editarea acestor documente, care încep cu anul 1833, deci anul înființării orașului, nu bănuiam că o să mergem atât de departe. Din fericire, iată, după aproape 10 ani, suntem acum în situația de a ajunge la volumul 8 și aș remarca aici meritul primăriei orașului Turnu Severin, indiferent de edilii care s-au aflat la conducere, care au sprijinit această inițiativă a noastră și au finanțat editarea documentelor municipalității. Meritul, să spunem, de bază al volumului este că publică documentele anului 1928. Deci cei care sunt interesați vor fi interesați să cunoască câte ceva din istoria orașului. Practic nu vor fi nevoiți să vină la arhive, să caute exact, să parcurgă toate etapele unei cercetări, pot să parcurgă volumul acesta în care vor găsi documentele esențiale ale anului 1928 și deci își vor putea face o imagine asupra stării situației orașului în acest an din viața lui.
Da, este o muncă laborioasă, dar în același timp este o aranjare, de ce nu, a istoriei orașului, concentrare în aceste volume, iată cel de-al 8-lea, a tuturor documentelor, cum spuneați, cele mai importante ale municipalității severinene. Este o istorie scrisă din nou în aceste volume, pentru că ele cu siguranță vor folosi generațiilor următoare și identității noastre, a celor care locuim aici și generațiilor care vor veni. Documentele Municipalității Severinene la anul 1928, care ar fi cele mai importante dintre acestea, prin ce s-ar remarca ele?
Ele sunt importante toate la oaltă și fiecare sine, deopotrivă, da, indiferent de întinderea lor, fiindcă unele dintre ele sunt documente scurte, simple adrese, simple informări pe care diversi funcționari ai primăriei le făceau primarului orașului, Consiliului Comunal, cum se numea atunci Consiliul Local, sau delegațiunii permanente. Delegația permanentă fiind un fel de executiv al primăriei. Ele, vă spuneam că sunt importante pentru că documentează ce s-a întâmplat în oraș. Și vreau să vă spun că unul din lucrurile care s-au întâmplat în acest an 28, un an care a precedat marea criză economică din perioada 29-33 și, într-un fel, a anunțat-o. Unul din lucrurile fundamentale este planul edilitar pe care l-a lansat primarul de atunci al orașului, avocatul Ioan Gogan. Un plan foarte ambițios pe care, din păcate, a trebuit să-l abandoneze într-un fel, pentru că el la sfârșitul anului a predat mandatul, s-a schimbat guvernarea, Partidul Național Liberal a plecat de la conducerea țării și a fost înlocuit de Partidul Național Țărănesc, dar și cel care i-a succedat, avocatul Virgil Neta, ar fi putut să continue programul. Din păcate, a intervenit criza economică și lucrurile au evoluat mult mai greu. Acest plan edilitar ce a însemnat? A însemnat o lucrare amplă de canalizare pe artera principală a orașului, pe strada Traian.
Strada Mare, cum o știu.
Strada Mare, sau ei ziceau Calea Traian.
De fapt a fost prima stradă a orașului?
Nu a fost chiar prima stradă, dar ea a fost axa
principală.
Axa orașului, sigur că da, și pe direcția est-vest. Pe acolo au fost așezate prăvăliile, stabilimentele economice de la început ale orașului și în felul acesta ea s-a impus ca stradă principală a orașului.
Făcând o paranteză, Strada Mare păstrează multe din clădirile vechi și recrează, poate într-un fel, atmosfera acestor vremuri prin aceste clădiri care s-au păstrat.
Da, pentru că bombardamentele din 44, deși au lovit și strada Traian, partea ei, jumătatea ei răsăriteană n-a fost atât de afectată pe cât a fost partea apuseană și acolo au rămas magazinele, clădirile în care erau aceste prăvălii și
prăvăliile de odinioară,
tot felul de stabilimente economice, mai cu seamă comerciale. Deci, revenind, strada Traian este canalizată pe o lungime de 2000 de metri, deci 2 km, de la Palatul Municipal de aici, din vecinătate, deci din fața prefecturii de astăzi, înspre Răsărit, până la strada Destinului, deci cam până la strada George Coșbuc de astăzi.
Așa se numea strada Destinului?
Da. Și se fac atunci lucrări nu numai de canalizare, dar și de pavare.
Cu
se asfaltează piatră cubică adusă. E o întreagă poveste. Cine va avea curiozitatea să parcurgă volumul, va putea constata că s-au făcut niște calcule, niște estimări, s-a încheiat un contract cu o firmă care trebuia să aducă pavelele. Pavelele erau calculate la o anumită dimensiune, s-a constatat că dimensiunea era mai mică și nu ajungea numărul de pavele care fusese estimat, a trebuit să se renunțe la contract cu această firmă și să mai aducă o diferență de pavele de furnizate de data aceasta de altă firmă și așa mai departe.
Într-un fel, se repetă.
A fost o întreagă tărășenie. Dar până la sfârșitul anului lucrurile s-au rezolvat, adică mereu revine de la un anumit moment în cursul anului în discuțiile din delegația permanentă sau Consiliul Comunal, îngrijorarea că va veni toamna, vor veni vremurile ploioase și nu se va mai putea lucra și au accelerat lucrările și până prin octombrie-noiembrie ele s-au încheiat în linii generale. E adevărat că antreprenorul care era din Târgu Jiu, un anume Doppelreiter îl chema, el a reprezentat de un inginer din Craiova care a executat lucrările, a spus că el nu-și asumă răspunderea pentru faptul că în urma tasărilor pavajul s-ar putea să se lase și vor interveni denivelări.
Însă, toate aceste informații sunt consemnate în documente.
Sigur că da, sunt documente tehnice, documente tehnice extrem de interesante, din care se va putea constata că oamenii erau foarte atenți la ceea ce aveau de făcut, atât cei din ramura administrației, dar și tehnicienii, cei care se ocupau cu execuția acestor lucrări, execuția efectivă a lucrărilor. Și, deci, s-a făcut această canalizare, s-a constatat...
Una din marile realizări ale vremii.
Pavajul a rezistat, bineînțeles, cu reparațiile care s-au făcut periodic, până când
Până în ultimii ani, da.
Da, până când au fost demolate de acolo și, mă rog, s-a făcut asfaltul acum câțiva ani.
Da, dar ați văzut că în alte orașe se păstrează istoria locului.
Da, din nefericire ar fi, la noi nu s-au adoptat această soluție, probabil tot din rațiuni economice.
Orașele pavajul Occidentului sunt pline publică, de pavaje.
Exact, am văzut și orașele mari din Europa pe care am avut prilejul să le vizitez, se păstrează cel puțin pe anumite. Da. Pe lângă faptul că sugerează o epocă, să spunem, care dă o anumită culoare.
Și atestă vechimea localității.
Sigur că da, dar este și mai rezistent, cred. Eu cred că e și mai rezistent pavajul. În fine, probabil că reparația ar fi costat probabil foarte mult. Au fost motivații pe care nu le cunoaștem, dar care cred că au avut o anumită justificare. Pe lângă strada Traian s-au făcut lucruri de canalizare și de pavare și la străzile adiacente. Aici, în centru, de exemplu, strada Cantemir, mai jos strada Eroi de la Cerna, Smărdanu, Aurelianu, care, spre care ieșeau toate tuburile de canalizare, zona străzii Bibicescu de astăzi, zona din imediata vecinătate a teatrului, a Palatului de Cultură. Deci toate acestea au suferit atunci reabilitări și lucrări de la început foarte minuțioase. Alte zone mai îndepărtate au fost reabilitate pentru faptul că în 1928 a fost primit regele Mihai aici și s-a făcut o pregătire a acestei vizite. Nu s-au pavat, dar traseul pe care a mers regele, care i s-a rezervat regelui, a fost pregătit. Deci, ceea ce se făcea mai târziu, se va face mai târziu cu traseele lui Ceaușescu, dacă vreți, s-a experimentat și atunci. Și bulevardul Tudor Vladimirescu de astăzi, numit atunci bulevardul Elisabeta, a fost și el reabilitat, în sensul că, de fapt, nu reabilitat, au început lucrările de pregătire a asfaltării, a pavării lui, aducându-se pietriș pentru a se ajunge la lucrările de mai târziu. El încă era un fel de bulevard de centură, cum se exprima profesorul Constantin de Ionescu, bulevard mărginaș, îi spune el într-o scrisoare. Da,
practic limita
era
orașul,
practic, da, era
limita
undeva
de nord.
La limita de nord, deși început să se construiască și la nord de bulevard. Profesorul Ionescu se referă la el pentru că acum în 1928 s-a încheiat construcția localului Școlii Normale de Băieți, liceul numărul 1 de astăzi, domnul Tudor, și el a solicitat să se pregătească calea Târgu Jiului de la intersecția cu bulevardul Tudor Vladimirescu până la școală, în sensul asfaltării trotuarului din stânga când mergi spre Târgu Jiu, așa fel încât elevii să poată să poată circula în condiții bune din oraș spre școală. Școala era la marginea orașului atunci. Și tot atunci, în vecinătate, s-a terminat și Școala Normală de Fete, unde este astăzi Centrul Universitar pe strada Călugăreni. S-a făcut un canal care a pus-o în legătură cu canalul colector al orașului situat în bulevardul Elisabeta pe strada Crișan de astăzi, numită atunci strada Capitan Corav. Un lucru care de asemenea este foarte important este că s-a avut în vedere îmbunătățirea alimentării cu apa orașului. Orașul se mărise, necesarul de apă crescuse, apăruse cartierul nou, deci ceea ce era la nord de oraș, și se simțea nevoia unei cantități de apă mai mari. Și atunci s-a instalat al doilea rezervor la castelul de apă, suprapus celui existent până atunci, care urma acest al doilea rezervor să alimenteze partea nordică a orașului, și în același timp au început operațiuni de prospectare la puțul de captare de la Schela pentru a se ajunge la o alimentare cu apă în tot cursul anului, fiindcă în anotimpurile secetoase, în anumite părți ale anului, alimentarea devenea deficitară, și atunci a trebuit să intre în atenția primăriei să mai facă încă un puț de captare încât să se asigure necesarul, fără să fie în pericol alimentarea orașului.
Cam care era populația Severinului la 1928?
Era în jur de 25 spre 30 de mii de locuitori. În 1930 el s-a apropiat de 30
de mii. Mai puțin
de
o treime decât este astăzi.
Da, și sigur că da, era o populație relativ mică față de dar nici alte orașe nu erau foarte mari. Craiova probabil că s-a apropiat de 100 de mii de locuitori în perioada respectivă.
Industrializarea puternică a dus la mărirea orașelor.
Da, migrarea de la sate. Asta s-a întâmplat mult mai târziu. Și aș vrea să amintesc o chestie, ca să zic așa, anecdotică în legătură cu alimentarea cu apă. Primăria a observat că oamenii deveniseră neglijenți în felul în care foloseau robineții publici sau alimentarea propriu-zisă a gospodăriilor, în sensul că foloseau apa ozonizată, care era relativ scumpă, la udatul grădinilor, la spălatul mașinilor, a birjelor și așa mai departe. Și atunci, ca să se evite această risipă, s-a hotărât ca străzile orașului și tot ce ținea de salubritate să se facă prin folosirea apei de la fântâna Fratostițeanu, cea de la din sudul parcului Rozelor, lângă Clubul Patria.
Da, de astăzi, da.
Așa, de astăzi, și să se introducă contorizarea consumului.
Deci de atunci, la 1928,
exact.
Deci, s-a pus problema contorizării.
S-a hotărât în delegația permanentă și în Consiliul Comunal ca utilizatorii particulari și cei publici să introducă contoare. Și, într-adevăr, s-au încheiat contracte cu o firmă de aprovizionare și s-au adus contoare de fabricație germană, fabricate de uzinele AEG sau firma AEG, Breslau Karlovitz, care s-au distribuit acestor consumatori. Cei care aveau o dare de mână, o stare materială mai precară, puteau să le achiziționeze și să le plătească în decurs de 3 ani, în rate lunare sau trimestriale. Alții care puteau să și le cumpere din capul locului, le cumpărau și le instalau. A fost o grijă deosebită și pentru alimentarea cu apă și pentru alimentarea cu energie electrică. În 28, unul din consultanții tehnici a orașului, inginerul Grigore Vulcănescu, a întocmit un plan de suplimentare a producției de energie electrică și de suplimentare a curentului alocat atât sectorului public cât și celui particular. E adevărat că încă nu s-a pus în aplicare, dar acest proiect este întocmit acum și vom vedea în anii următori ce ne spun documentele în legătură cu acest proiect.
Apăruseră la vremea respectivă robinetele din curte? Din curțile
oamenilor?
Da, da,
sigur. Deci în documente se va vedea că oamenilor li se atrage atenția să nu lase robinetele deschise, să nu lase mai ales la firmele comerciale să curgă apa tot timpul, inundând și străzile și creând focare de infecție și așa mai departe. De pildă este o familie Metzger care locuia pe strada Eroii de la Cerna la intersecția cu Calea Traian și acolo edilii orașului constataseră că lucrurile nu erau în ordine în legătură cu curățenia și li se atrage atenția, inclusiv prin poliția orașului, să li se pună în vedere să aibă grijă de ceea ce se întâmpla în vecinătatea gospodării respective. Și sunt și alte orașe, și alte persoane și firme cărora li se atrage atenția, inclusiv cu poliția. Revenind la lucrurile interesante, trebuie să vă spun, parcurgând documentele, nu pot să îți reprim această impresie pe care ți-o trezesc documentele, și anume că edilul orașului împreună cu organismele ajutătoare s-au preocupat ca orașul să își îmbunătățească, să spun, dimensiunea modernității. Spre exemplu, erau încă străzi care la capătul lor erau înfundate, erau închise prin cotropire de către unii dintre cei care locuiau în zona respectivă. Și este cazul străzilor Puiul Leprii, Nicu Cernăianu și încă una, care spre răsăritul orașului erau înfundate, erau obturate. Deci nu se putea ieși înspre răsărit pe aceste străzi, fiindcă cineva de acolo le
închisese.
Sigur că cei care au locuit în vecinătate au sesizat primăria și primăria a deschis procese în contencios administrativ ca să le deschidă și chiar și s-a reușit. De asemenea, strada Unirii de astăzi, înspre vest, acolo unde este și astăzi penitenciarul, numit atunci arestul preventiv, directorul arestului preventiv, la capătul străzii, înființase un parc. Nu era un lucru rău, dar el chiar nu trebuia în stradă. Și o doamnă din partea respectivă a orașului pretindea că, că locul respectiv este al ei, dar ea ar fi fost dispusă ca să renunțe la proprietate cu condiția să fie desființat acel parc și strada să fie deschisă spre vest, ceea ce s-a și întâmplat. Deci iată cum acum, pe lângă faptul că se întreprinde această operă edilitară, străzile sunt deschise și orașul își îmbunătățește aspectul calitativ modern. La fel, strada Eminescu, numită strada General Manu, ea ieșea undeva în zona căii Târgu Jiului, aproape de podul Grui. Era, se dăduse atunci o proprietate lui Dumitru Zbenghe, care era președintele Băncii Comerțului și era și membru al Consiliului Comunal. Dacă nu mă înșel, era și la Camera de Comerț funcționar, îi se dăduse acest teren în virtutea principiilor în conformitate cu care se făceau împrietenirii în cartierul de nord al orașului și la un moment dat cineva a sesizat că înfundarea străzii afecta legătura celor care veneau la târgul săptămânal în oraș din partea de nord a județului, fiindcă târgul era undeva la nord de bulevardul Elisabeta, cam în zona unde este magazinul modern astăzi, puțin mai la nord. Acolo se ținea târgul săptămânal.
Da, foarte
interesant. Și strada fiind închisă, oamenii nu puteau să vină cu carele, cu căruțele, cu tot ceea ce aveau de vândut și de cumpărat din târg. Și da. Dumitru Zbenghe a acceptat să renunțe la acea proprietate cu rugămintea să-i se dea în alt loc, numai ca strada Eminescu de astăzi, General Manu atunci, să fie deschisă și să ofere acces spre târg.
Da. E clar că, eu știu, studiind aceste documente ale anului 1928 pentru redactarea acestui volum, v-ați făcut o radiografie a vieții sociale, economice și politice a municipiului, a orașului Turnu Severin. Aș vrea să vă întreb dacă există din perioada respectivă și fotografii care să, eu știu, să arate la modul concret cum se prezenta orașul la vremea respectivă.
Din păcate, fotografii chiar din 1928 nu avem. Sunt fotografii cu orașul din perioada interbelică. Eu nu am renunțat pentru volumele de ultimii ani la publicarea unor fotografii cu orașul. Ele sunt mai costisitoare, fac mai costisitor un astfel de volum și atunci am renunțat la ele, urmând ca la unul din volumele viitoare, când ne vom apropia de anii 30, să spunem sfârșitul anului, sfârșitul decenului al treilea, să folosesc mai multe astfel de fotografii. De altfel, vreau să vă spun că până acum volumele 1-7 au cuprins documente din mai mulți ani, deci pe perioade mai mult sau mai puțin întinse. Acum, la volumul 8, din fericire, am constatat că există documente foarte numeroase și ele m-au obligat să cuprind în acest
un singur an.
Da. Vom vedea ce ne oferă anii viitori, dacă vom putea să mai, și sper să putem să continuăm seria, ca să scoatem un adevărat corpus de documente privind istoria orașului. Fără să ne lăudăm, vreau să vă spun că nu am cunoștință ca un astfel de proiect să se deruleze în alte părți la dimensiunea la care s-a derulat la noi până în momentul de față. Adică
de asta
nu știu
spun,
dacă alte orașe pot să facă.
Și de aceea e un lucru minunat, da, e o carte de istorie în documente.
Da, eu de-aia țin să mulțumesc primărie orașului, Consiliul Local, că a
sperăm că
fost
vă sprijinești de acum
noi,
înainte.
Exact, și au fost alături de noi și de zilele Severinului, fiindcă volumele de regulă au fost pregătite în organizarea zilor Severinului și de regulă volumele au apărut în acest context. Deci, chiar dacă, să spunem, primăria n-ar mai avea bani și n-ar mai da, eu totuși, pentru mine, într-un tiraj restrâns, am să continui, dacă sănătatea îmi va permite, să scot la lumină astfel de documente.
Asta este minunat și este bine să apară, iată, în aceste volume de carte, pentru că, așa cum spuneam, sunt de mare folos persoanelor particulare, firmelor
am
și nu numai.
Am întâlnit la volumele anterioare, cred că am mai spus lucrul acesta, din partea unor cititori am găsit un entuziasm
și o emoție, da. Probabil.
Sunt
poți
oameni
să-ți
mai
descoperi
în vârstă,
rădăcinile.
Da. Sunt oameni mai în vârstă care chiar au cunoscut pe unele dintre personaje, în actorii acestei cărți, adică pe unii dintre membrii Consiliului Comunal, spre exemplu, domnul inginer Georgescu, de aici, din Severin, nepotul lui C.D. Ionescu, a aflat multe lucruri despre și aproape că l-a cunoscut pe Tiberiu Axente, unul dintre membrii Consiliului Comunal, l-a cunoscut pe inginerul C.V. Zaharia, inginerul orașului, cel care se ocupa cu asfaltările, cu tot ce ținea de partea tehnică a orașului. Și mulți alții care au trăit mai mult, chiar și după război, sunt cunoscuți. Avocatul Bojincă, de asemenea, a citit aceste cărți cu o atenție și cu un interes extraordinar, pentru că spunea că îi reamintea de Severinul de altădată.
Da, Severinul de altădată este cu siguranță în memoria multor oameni, mai mult sau mai puțin în vârstă, mai mult în vârstă, de fapt, pentru că de asta vă și întrebam dacă există mai multe fotografii. Eu însă, mie, copil fiind, am simțit atmosfera orașului prin Strada Mare, prin zona Bigului, prin locul unde este catedrala astăzi, acolo existau carmagerii, pescării.
Da, era pescăria, da.
Da. Mintea mea de copil, atunci cred
pe
că aveam 5-6 ani.
Acolo, un pic,
da. Un spre ciufulici,
da,
pe,
da,
Strada,
da,
Unirii, da, la un moment dat. Eram foarte mică, aveam 5-6 ani și mergeam cu părinții de mână pe strada Smârdan. Mi-aduc aminte ca acum despre trotuarele înguste, căsuțele care erau pe dreapta, aproape că nu puteai să treci unul pe lângă altul cât erau de înguste trotuarele pe strada,
da,
Smârdan,
da,
și mărginite cu barele acelea metalice ca să te protejeze de mașinile de mai târziu.
Acum vreau să vă spun că de zile Severinului anul acesta, apropo de fotografii, noi am organizat și o expoziție care s-a bazat pe poze reproducând proiectele după care s-au construit unele dintre casele din Severin, case particulare, covârșitoarea majoritate, pentru că din instituții publice am avut numai poza Băncii Naționale, unde vă găsiți dumneavoastră aici,
astăzi,
Casa,
da,
Ioanide, cum Tilica Ioanid, cel care a vândut în 1928-29 acest plaț cu construcția de pe ea și unde s-a construit banca și cred că Banca Comercială. Apropo de clădirea dumneavoastră, este un document în care se vorbește de un demers al băncii să se permită ieșirea în strada Bibicescu,
da,
cu vreo 20 ceva de centimetri pentru construcția colonadelor care dădeau un aspect de urbanitate și mai accentuată acestei clădiri și care ar fi îmbunătățit sensibil și aspectul orașului. Să căutați documentul, fiindcă o să vedeți că este foarte interesant.
Cu mare drag.
Este un astfel de document referitor la clădirea Băncii Naționale, actuală a Episcopie, și Banca Comerțului, unde se găsește astăzi SECOM. Deci sunt două proiecte de îmbunătățire a aspectului acestor clădiri. Dar revenind la expoziție, ea avea planuri de la 1889 până în 1939, planuri de case, din diverse zone ale orașului, de pe Bulevardul Elisabeta, din centrul de aici, de pe strada Traian, de pe strada Adrian, foarte multe de pe strada Decebal, unde se găseau case foarte frumoase. Mie mi-a plăcut în mod deosebit proiectul casei doctorului Gruescu, tot de pe Decebal. O să vedeți proiectul, adică cine a văzut, proiectul casei doctorului Plenicianu din Bulevardul Tudor Vladimirescu, da, este aproape exact ca astăzi, numai da, că da, acolo este numai desenul făcut de arhitect.
Da, doctorul Plenicianu foarte, foarte a avut și o casă la Jiana, unde se construiește mănăstirea astăzi, uh-huh, făcută exact după planul vilei de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu,
da,
astăzi.
Da, mai mic sau...
Mai mic, da, da puțin da, mai da, mic, dar exact da, într-un fel copie, da, așa cum se întâmplă și cu Muzeul Regiunii Porților de Fier, a cărui copie, în miniatură am putea să spunem, se găsește în localitatea Valea Domnească, cred că zic bine, nu sunt sigură, există o școală care are exact intrarea două scări laterale, uh-huh. Este un fel de Muzeul Regiunii Porților de Fier în miniatură. A fost?
Da, acolo, sigur că...
Valea Boierească.
Valea Boierească, Valea 23 Boierească. August, mi s-a sunat. Da, da. E un sat al comunei Malovăț, nu?
Nu, este în Tâmna. Cred că Valea Domnească este totuși.
Da.
În comuna Tâmna.
Da. Muzeul a fost internatul liceului Traian, de fapt. Și, apropo de,
da,
de zona respectivă, în volumul acesta... O să găsim documente în legătură cu condițiile în care strada Independenței, care mergea până în Dunăre la data respectivă, a fost închisă de Alexandru Bărcăcilă, exact cum este astăzi. Deci, el a descoperit atunci ruinele unei bazilici.
Care este strada care duce la muzeu.
Exact. Nu știu dacă sunt ruinele bisericii din... curtea muzeului sau e vorba de un alt monument. Cert este că el atunci a hotărât aproape abuziv, aproape numai de la sine putere, închiderea străzii și a plantat alea de tei care, uh-huh, care este și astăzi în muzeu.
Da.
Și a avut un conflict intens cu autoritățile care au pus în vedere să renunțe la chestia. Se pare că a fost foarte hotărât și a reușit. Ulterior a adăugat dar mult mai târziu a adăugat curții muzeului și plațul din dreapta când te orientezi cu fața spre Dunăre, unde s-a descoperit recent amfiteatrul,
da,
care a fost o proprietate a familiei Deșliu, iar ulterior a familiei Franasovici, a lui Richard Franasovici. Și după al doilea război mondial s-a definitivat intrarea acestui spațiu în spațiul curții muzeului.
Da. Cu mare drag vreau să vă invit în perioada următoare la o discuție despre casele tradiționale din în municipiul Drobeta Turnu Severin, casele vechi de odinioară, despre istoricul lor, pentru că sunt foarte interesante aceste informații și mai cu seamă cred eu că dintre cei care ascultă acest post de Radio Lumina, poate unii au cumpărat o casă veche, neștiind de fapt cum a fost construită ea, care
să
sunt
originile. Să vă mărturisesc un lucru. După, da, ce am organizat expoziția asta de care v-am spus, unul din locuitorii din oraș a văzut proiectul casei respective și a venit acum. Când am plecat de la arhive, am lăsat pe masă, semnat, toată documentația casei respective, cu autorizația de construcție, proiecte, etc., 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 pentru că am impresia că proprietarul inițial a fost altcineva, iar petentul de astăzi este un alt locuitor care a cumpărat casa. Nu sunt sigur, n-am stat de, da, vorbă cu respectiva persoană, dar cert este că a venit și a spus, domnule, am văzut proiectul în expoziție și vreau să am și eu documentația asta pentru că nu am. Și
da,
i-am eliberat documentul.
Da, minunat. Mi-aș dori să putem să facem asta. Am programat de mult o emisiune pentru televiziune, pentru că altfel se poate arăta la fața locului, bineînțeles și cu acordul proprietarilor, ar fi extraordinar. De ce nu să dăm un exemplu, poate, pentru cei care astăzi construiesc într-un fel case anapoda, fără gust, fără nicio logică?
Da, aici trebuie să vă spun că un rol important ar trebui să aibă proiectantul. Adică proiectantul să țină seama de ce este în dreapta, în stânga și așa mai departe.
Da.
Așa fel încât să existe o armonie.
Da,
sigur că,
da,
de,
da,
exemplu, este intersecția de la hotelul Traian, unde sunt de construcții pe colțul intersecțiilor și de care cei care au proiectat, spre exemplu, este casa
de pe colț.
De pe colț, cred că e casa poetului Valeriu Armeanu.
Armeanu, da.
E, pe colțul de vis-a-vis, lângă stația Peco, s-a mai construit ceva, iar proiectantul a ținut seama de formele rotunde,
da,
care erau,
da, da,
la nord, și este a făcut un lucru extrem de interesant și frumos, a făcut un proiect care ține seama de ce era dincolo.
Da, minunat asta. Nu trebuie să uităm lucrurile astea care aparent nu sunt esențiale, dar în fapt contează foarte mult în arhitectura orașului și e ca și cum nu ne-ar interesa decât ce se întâmplă peste pragul ușii noastre, în afară nu mai este al nostru.
Da.
Emisiunea noastră se apropie de final. Din păcate, sunt sigură că prezența dumneavoastră aici la noi de fiecare dată ar necesita cel puțin o oră de emisiune ca să ne familiarizăm și mai mult cu aceste subiecte. Vă așteptăm cu mare drag și deschidere în cadrul unei alte emisiuni, domnule director, pentru a face și mai cunoscut orașul nostru așa cum este el, cetățenilor lui.
Cu mare drag voi veni la Radio Lumina și aștept să cădem de acord asupra unor teme. Ceea ce ați propus acum este extrem de interesant.
Da.
De altfel, noi am mai discutat despre lucrurile astea.
Da, da.
Dar însă luați cu prioritățile de moment, am neglijat ca să dăm curs acestui proiect.
Exact.
Probabil că în viitor, dacă...
Cred că ar fi interesant să luăm câte o străduță din oraș, câte o stradă din oraș și să ne canalizăm pe aceste perle, până la urmă, ale municipalității severinene. Mi s-a întâmplat odată să am un invitat la o emisiune de televiziune care a spus ce frumos oraș este Severinul, care are foarte multe case vechi. Atunci mi-a tras atenția foarte mult asupra caselor din oraș.
Da, sunt și nu sunt, să știți, pentru că multe din ele au pierit din nefericire, unele distruse de bombardamente, altele distruse
de oameni.
De oameni, care Neagu Giovara a remarcat un fapt, și anume că la români este acest defect de a distruge ce au făcut generațiile anterioare.
Da,
și
ca
să
și
vină
casele
cu alte...
țărănești.
Din nefericire, casele noi nu sunt atât de interesante și de frumoase cum erau cele de dinaintea lor. Și astfel s-a ajuns ca zestea edilitară română, a societății românești în general, să nu fie foarte bogată în comparație cu
alte state care au de sute de ani.
Însă ceea ce avem trebuie să cunoaștem și să-l conservăm.
Da, și să conștientizăm că reprezintă până la urmă o valoare.
E un patrimoniu trebuie să avem o grijă exemplară.
Mulțumesc încă o dată invitatului nostru de astăzi, domnul dr. Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți, pentru participarea la această emisiune, de asemenea colegului Doru Ionescu din regia tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății cu un alt invitat. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.